seguru, kasi seguru, gure entzuletako asko Istanbulen norbait noizbait egonak direla. Seguru zuetako asko noizbait egontzaretela Istanbulen. Bertako batzarrez, merkatu nagusian, plaza nagusian egongo zineten. Baina Turkiako beste tokiren bat ezagutzen duzue? Istanbultik kanpora ibilak zarete? Bueno, alazai, Turkian barrena eramango gaituelako gaur, Asier Arroitak. Asier Arroita, Asier, egunon.
Egunon.
Bazar esan nahi nuen eta batzar atera zait. Euskeraz, te bajatzen bali bai duzu, bazar bihurtzen da.
Bai, hori da. Bazar asko daudean diko, horrean ondo.
Hori da, euskeraz, bazar esan liteke, Bazar haundia, itzein godu dugu Istanbulgo bazar haundi horri buruz. Nola agurtuko nauzu gaur, Asier? Nik esango dizu kaso, Asier?
Meraba, Manu.
Meraba?
Meraba, hori da.
Meraba. Horrela esaten dute, kaixo esateko edo?
Bai, gatsa da ondo auskatzeko, nik nuen behin ere asmatu uste dut. Ze baute olako fonema raro batzuk holan tartean sartzen dituztenak, eta bueno, baina bueno, meraba esan da ulertu egiten dute.
Ba, gogoan hartu beharko genuke, ze segurazki etorkizunean Istanbulera itzultzen bagara, Istanbuldarrek euskeraz zerbait esango digute, ze beraieko sotrebea dira, oso bizkorra dira, bere lantzen maten duten ongoa zaren, Istanbulen behintzat niri pasazitzaidan, berela konturatzen dira, eta euskeraz hitz solte batzuk esaten dituzte. Hitz baino gehiago, esalde batzuk ere badakizkite.
Bai, bai, bakizu oso trebeak dira gauzak saltzen eta orduan bueno. Kuntza jakitea oso garrantzitsua da bereientzat, nahiz eta bakarrik hitz batzuk esan da, ja, bereala arreta ditzen dizute, eta bereala, ba, berearen gana joaten zara, eta nik galdetu nien, aber, zelan, guk hitz egin barik ere, bazekitenen nongoak, gutxi gora bera nongoak ginen, bai. Katalanekin ere nahaztu egiten gintuzten pixkat, baina ez dela, baina zelan dakizue hitz egin barik nongoak garen. Da, bai. Ba, itxuragatik, eta
horpegatik,
eta larritakoak, eta olako bai. Babusak, eta bai.
Esango dizute Espainiar, baina segurazki zure keinua ikusita, segituen esango, euskaldunak zarete.
Bai, hori da.
Euskaldunak zarete, bueno, izugarria da oso bizkora dira, eta saltzaileak, munduko saltzailerik onenak.
Bai, karagarriak.
Saltzaileak, baina bikainak.
Bai. Bueno, regateban beti galduko duzuzuk.
Bueno, beti. Bai. Bueno, Turkia. Izena bakarrik aipatzean, ba, otomandarrak, bizantzio, grekoak, pertsiarrak etortzen zaizkigu burura. Asier, baina gaur egun etortzen zaigu lehendabiziko gauza da Europa eta Asia arteko zubi lana egiten duen herrialdea dela Turkia, ezta?
Bai, holaxe ezagutzen dute eta holaxe da benetan. Europatik Asiara, naiz Asiatik Europara garraiatzen edo bilatzen baldin badozu Turkiatik pasatuko zara bai edo bai, gainera pues herrialdearen 100% Asian kokatuta dagoen arren, 3-4-5 txiki bat Europan dago kokatuta. Bere garaian zetasko komertzioa ere pues hortik zuen sarrera nagusia Europara sartzeko, izan ere pues lurrez zeharkatzeko bide seguruena eta logikoena delako bere garaian. Baina gaur egun ere utzi egiten dio, naiz eta bideiatzeko beste garraio bide batzuk erabiltzen ditugun, oraindik ere eusten dio horri.
Oso herrialde bitxia da, ezta? Eta historikoki oso komplikatua.
Oso komplikatua da, oso komplikatua da. Betidanik izan da oso komplikatua, nik uste dut kokapenak ere baduela horre garrantzi handia, eta garai bateko eta gaur egungo konflikto askotatik oso gertu egoten dira, pues, muga egiten du Iran, bueno, muga edo oso gertu da Iran, Irak, Siria, Armenia, Georgia, Bulgaria, eta horre danak entzun ditugu, ba, hainbat istillo eta egon direlako denbora tarte desberdinetan, baina bai.
Bueno, esaten dugun bezala, edo diogun gixan Europa eta Asiaren arteko zubilan egiten du Turkiak, eta non baiten kokatu barko bagenu ate hori, non kokatuko genuke Europa eta Asia arteko ate hori?
Pues nik esango nuke Istanbul bera dela. Bai, naiz eta mugatik gertuen dagoen hiria ez izan, beste hiri batzuk gabe hortartean, bai da erraldoiena, ikaragarria undia da Istanbul, eta hori ikusten da arrasa herrialde, ohitura eta kultura nahasketa pio-pio bat. onun baino nik uste, onun baino nazionalitate gehiago daudela bertan Turki, Istanbulen, bai. Eta de, ingurura begiratuta bere ala konturatzen zara horren asketa erraldoia dagoela.
Bueno, oso ospetsua da Istanbul, ez da hiriburua, gero hori azalduko dugu, ez da hiriburua, Ankara da hiriburua. Istanbul oso ospetsua da, oso ezaguna egingo zaio jendeari, bueno, Bosforo noski, meskita urdina ere bai, gainera azken aldi honetan oso modan jarri dira telebistan ikusten diren kulebroi bai, turkoak ere, bai. Segulako arrakasta.
Oso zalea da bai.
Suena ama oso zalea da.
Bai, bai.
Ah, bai, ze bisitatu beharko genuke Istanbulen, ze ikusi?
Bueno, ba, meskita urdina, bai, joan behar da bizitatxera. Ni joan nintzenean, obretan zegoen eta zegoen deus ere ikusterik, mm-hmm. bakarrik kanpotik minareteak eta gainera meskita urdin hori oso garrantzitsua da, beraien txat, eta gaur bere garean ere mekari, mekako meskitari, itxala egin zion nola baitz, zei minarete eraiki zituzten eta ordura arte bakarrik mekak zituen zei, eta orduan musulmanak pizkate aserratu egin zena, eta orduan egin zuena bertako zera, gobernuak, bueno, gobernuak, bere garean ez, izan zen, mezkitan beste minarete bate ordaindu, beste bat eraiki, eta orduan ja mundu guztia lasai gilditu zen. Baina mezkita baino, nik Santa Sofia, Santa Sofia parez pare daude, elkarren aurrean daude,
bai.
Eta nik esan nuke ikusgarriena eta haundiagoa bada, baina ikusgarriena ere barrutik behintzat izan badala. Bai. Oso polita da, eta horre denbora tarte bat emotea merezi du barruan jesarrita, beraien mesak ospatzen ez dituzte ben bitartean, pues, turista guztiak sartu aldira, eta horre patxadas egon. Eta merkatu handia, eta esan duguna, bazarra handia.
Bazar izugarri hori ez da, bai.
Oso ikusgarria da, baina ez imaginatu Bilbon edo, bueno, gure hiri uretan edo hiri handietan dauden merkatu horiek direla,
Guon gine pasaren astean, saioa egin genuen ostiralean Herriberako merkatutik, oso toki polita da, Herriberako merkatua, baina.
Baina, ez dauka zer ikusi.
Istanbulekoa da, ez da gitzen bat aldiza handiagoa, baina, bueno,
bai.
Da, laberinto baten antzekoa, ez?
Bai, arrezi dago, guztiz inguratuta arrezi handi batekin, ate batzuk daude sartzeko, eta behin barrua sartuta berehala galduko zara. Kalez josita dago, kale estuak eta kale bakoitzean gauza desberdinak saltzen dituzte, denetarik topatu alduzu, denetarik. Nik denetarik ikusi nuen, enuen ez ebez erosi, turista izan da bertan erostea, pues nik ez dut gomendatzen, azkenean behar baino garestiago orain duk duzu. Esan dugu, beraiek oso trebeak dira regateoan. Eta denetarik topatu alduzu, bueno, alfombra, pertsak, lamparak, arropa, janaria, eta nik bitcoinak, osea, txampon virtual horiek ere, ba, zeuden tendak saltzen, horrek saltzen. Eta lehenengo aldia esan ikusten nuera, eta nik flipatu ginuen.
Bai, Istanbulen edozein gauza erosteko tratu egin beharra dago, prezioan, bai. Tratu egin beharra dago.
Ez dago bai. Prezio finko bat, beti ere galdetu, eta ez duzik guzten, eta galdetu, eta bai, hasi behar zara regateoan, bere entzako oitura bada, eta bai. Demora luze pasatu alduzu.
Hori zeran bezala ez da, bai. Nola zen pelikulara, pelikulaura Monty Pythonena, bai. Zera, Brianen bizitza.
Hori da. Ez, hola, ez da, regateoa.
Zer osin edizuen peluka bat, edo, ze? Erromatarren gandik iesi zebilela, peluka bat erosin edizuen, eta saltzaile bat erosin ediota. Emai ez du peluka bat, ze persakan abil, eta harrapatuko naute erromatarrak. Ez, ezin dizut momentua saldu. Erregatatu behar daukazu, tratu batea itxi behar dugu.
Bestela poliziare dituko diota, ez tegiz. Pues bueno, holako zeo zer gertatzen da.
Bai, eta etzenuen zera, tentalderik izan, etzenuen ezer erosi, bazar handian?
Bertako merkatuan ez, bertako bazarrean ez, baina beste merkatu txiki badago, Bosforo aurrean justu, eta bestaldean Galatadorrea ikusten da, eta da, merkatuen espezia. Eta ni espeziak asko gustatzen zaizkit, bakizu, bueno, beti bukatzen dugula programa janari kontuekin.
Bai.
Eta horren dotore eta horren polit jartzen dute dana, ze azkenean gauza pila bat erosin ditu. Baina merezi du bizitatzeak, oso polita, oso ikusgarria da, kolore pila bat ditu, eta argazkila ditza edo gustatzen mali mazaizu bizkat, ba, horre, kristo, itxelesko aukera dituzu.
Bai, bueno, mezkita urdina, hemen entzule bat dio bera horren dela gutxi izan dela, mezkita urdina
bai?
Ikusten, eta horren dikere obretan daudela,
Bai.
Obretan daudela,
luzerako daz, bai.
Vale. Bueno, mezkita urdina, Bosforo eta bai. Bueno, ohiko guztia aparte, Istanbulen Kunkapi izeneko auzoan egon zinen Kunkapi
bai.
Eta hor gauza bitxiren bat edo beste gertatu zitzaizun, ezta?
Bai. Kunkapi auzoa mezkitetatik eta nahiko gertu dago, horre itsaso azterretik nahiko gertu ere. baina asko gustatu zitzaidan. Gau bat ez hola ibiltzen nintzela, ni gustatzen zait pizkat galtzea kalen artean eta hola, norabide jakin barik joan eta, bueno, ia zer topatzen duen. Eta topatu nuen auzo bat, eta ikaragarri polita zan auzoa, eta gaina kriston bizitza zuen itzela. Baina ez egoen turistarik.
Ja.
Bertako jendearen txatzen, beraiek azte buru pasa edo afaltzera joateko, eta olako kale, lau boskare dira, ola, plaza baten elkartzen dira danak, eta bai, zuharri polita iruditzeidan, azkenan hartu nuen hor hosteltxo bat, eta gainera, afaltzen dutenean, badaude kaleko musikariak hor jotzen, eta jendea altzatu iten da, abestu, dantzatu, bueno, ikaragarri kriston martxa dute.
Bai.
Eta hor, sorionez, eta txiripaz, ezagutu nuen, beste bideiari bat.
Euskalduna, ez
da? Euskalduna, gainera, hori da. Ginen zer bero, Baigorritik zetorren bera, bere lehenengo bideia bizikletaz egin zuen, eta irratieri esker, bai pasan egin behar zigutelako elkarrizketatxo bat, pues, esan zian, jo, eske beste euskaldun badagoan Turkian, eta elkarrekin egin duzu, pasatu telefonoa, eta hemen baldin badago elkartuko gara, ez? Euskarak lagunak egiten ditu, azkenean. Eta bai, elkarrekin egin genuen terrazatxo baten, eta oso ondo pasatu ginen elkarrizketa egiten, eta gero, pues, konturatu ginen, norabide, bueno, esperak esnik, eskenik era, norantza joko genuen, eta goiz baten, ni ja aldegin behar nuenean, berak ere, eta elkartu ginen goizean agurtzeko, eta ba, ni iparralderantza noa, eta zu, ba, ni ere, ostia, ba. Elkarrekin joango gara, zehatik ez, haber zelan atratzen zegoen.
Ditzia da gero, munduko beste muturrean egonda, Istanbulen egonda, pandemia garaian gainera, euskaldun bi bizikletaz, elkarren berri izan barik, eta azkenean elkarrekin bukatu zenuten.
Bai, baina hasiera esan nozu nahi zen, Pizkat lotxatutan agoela horrein dikere berarekin. Lehenengo gunean, inoiz gertatu ezaidan gauza bat gertatu zitzaidan, bueno, gauza bi gertatu zitzaidan gertatu bat, amaika aldiz zulatu nuela da, bi gurpillak amaika aldiz zulatu nituen, ez dakiz gertatu zen egun horretan, eta denbora pille bat galdu nuen, amaika aldiz da pilla bat, partxeak agortu arte, partxeak agortu zitzaizkian, agortu nizkion berari be, bai?
Gileni,
horri bi ginen. Eta nik esan, jo, zelako lotxa, honek ze pentsatuko dunitaz, ez dugu elkar ezagutzen, lehenengo guna elkarrekin, eta pentsatuko, honek zelan behatzen du mundutik, holan baldin badabil beti. Eta gero gauean, azkenean akampatu genuen laku baten onduan, eta bueno, hor bainatu ginen, nire sandaliekin sartu nintzen, pizka ja garbitzeko ere, behar zuten gizajoek.
Bai.
Eta, pues, sartu, eta bat galdu nuen lokatxartea.
Sandalia bat galdu zenuen.
Bai, eta nukan ordezko zapatiarik, bakarrik pare bat eraman nituen bideonetarako, eta nukan besterik, eta orduan, ostia, zeran jarraituko zapatia barik. Eta gauean, bueno, ya, gaua aigatu zen, enuen topatu, orde, eta zen, bueno, giren asko sentitzen du, baina ni biargo izan zapatia horri topatu behar dut, zestakat besterik. Eta, bueno, azkenean, ordu bete pasatxo, ya, azkeneko momentuan topatu neman, eta zen, bueno, eskerrak. Baina, gerora, itxegin genuen, eta zen, jo, ze pentsatu zen niri buruz lehenengo gunean. Kriston traketxe zinela bidea jatzen. Baina, bueno, ondo, gerora oso ondo moldatu ginen.
Vale, bueno, hemen entzuleak ere jakina ba, jende asko egonda Istanbulen, batez ere Istanbulen jende asko egonda. Kaixo, ni 2012 urtean izan nintzen, eta asko gustatu zitzaidan Istanbul. Eta Turkiako toki asko ikusi nituen, 10 eguneko turra egin genuen, Turkian barrena, eta asko disfrutatu genuen. Asier, zera, Turkiara jendea iletxertaketa egitera ere joaten da.
Iletxertaketa, eta, bueno, hori gizonezkoek normalean, eta emakumezkoek normalean sudurra egitera be, bai.
Abai?
Bai? Horre, mezkita inguruan eta Istanbulen ikusi dituzlako neska asko la, pues, espadralapo, bueno, benda batekin hori aurpegian bai. Jarrita.
Sudurra egitera edo joaten dira, ez?
Bai, hori da.
Bueno, eta, edo forma berria ematen, sudurrari, edo.
Eta gizonezkoek eramaten dute, lako zinta bat buruan.
Buruan.
Bai, eta puntu txiki pio askola odol, bueno, dola ez, baina, bueno, hortxe. Eta, hasieran flipatu ginen, eta ahi gizajoa, honek istripu bat izan du edo.
Ja, eta gara konturatzen zara zer dagoen atzean.
Bai, hori da.
Bai, bai. Bueno, Istanbulen izan gara, Istanbul iritik iparraldera jotzen nuen, itxaso beltzera, ezta?
Bai, kriston goa nuen itxaso beltza ikusteko eta zagutzeko, bainatzeko ez horren beste zen ikira irudikatzen nuen ez dakiz gratik. Hotza, zikina eta olakoa izango zara, ez? Ba, ailegatu eta itxaso garbi, bare eta epel bat topatu nuen, baino hartu, askotan hartu genuen, bere, itxasertzetik ibili ginelako beste leku bateraino, baina inoizko beroaldearik gogorrenean ere ailegatu ginen itxasertzera, egoaldean itxeresko zuteak egon ziren udan, eta horrek igual lagunduko zuen horren bare eta horren epel egotera.
Vale, ailegatu zinen lurmutur bateraino, Amasra izena du?
Amasra. Es que oso gatza dako, Amasra, dako horre atxe bat erdian.
Vale, Amasra lurmuturra, ez da?
Hori da. Vale. Bai, gau batez, ondartza baten akampatuta egon dela, pues, emakume nagusi batzuekin ibili ginen izketan, eta esan ziguten, bueno, beste gauza batzuen artean ibili ginen bertako politikari buruz eta Erdogani buruz izketan. Bereiek esaten zuten, gorrotatzen zutela badute, bueno, pues oso aldekoak eta oso kontrakoak, badakigu Erdoganen politikak oso nahiko korapilatxoak direla eta nahiko zer esan handia sortu dutenak.
Bai, zera politikari musulmandarra da, musulmana da, eta oso muturreko jarrera dauzka, eta bere kontrakoak edo berarekin kritiko direnak kazetari asko dauzka, atxilotuta.
Bai, hori da. Beste gauza batzuen artean, hori komentatu ziguten, ez eguela inolako askatasunik horren inguran hitz egiteko, ez da kalean ere ez, eta, bueno, gu ondartzen geunden, eta gurekin fiatzen ziren, eta bereik esan duzuten gorrotatzen zutela, eta jendea asko, bueno, gerora, hori zehatu ginen pizkat horretik tiraka, eta beste leku batzuetan ere, askotan esan ziguten gorrotatzen zutela, bai. Ba, horiek esan ziguten, Sinopira joateko, Turkion dagoen lurmuturrik politena zelako. Eta ara joan ginen. Baina, bueno, arainoko bidea bai oso polita zan, baina lekua bera esan horren polita, Bera dintzako bai. Bada, kostaldeko herrixka txiki bat, hola arrantzalea, edo, bueno, bintzat arrantzale itxurakoa, baina Euskal Herrian olakoak baditu batzuk, eta baten bat politagoa ere bada, Ez dute, ez dute aipatuko inorri ez mintzeko.
Beraiek oso horra daude, txiki horiek eta oso ederrak herri arrantzale txiki horiek oso ederrak iruditzen zaizkielako, baina, bueno, gurek ere oso ederra dira.
Baina, bueno, bidaia, arainoko bidea oso polita izan zen.
Vale, bueno, itzei guzu Ankarari buruz, hiriburu azpixka bat.
Bai, bueno, pues Ankara bertako hiriburu da, nahiz eta Istanbul ezagunena izan, eta Ankarak berez ez dauko gauza ondirik, Istanbulekin konparatzen baldin baduzu, baitu gauzatxo batzuk, baina igual aipagarriena Ataturk, gaur egungo Turkiar Republikaren aita sortu zuena, eta horren zera iobi haundia, oso haundia da, oso dana itxelesko esplenada bada, da oso formala, oso serioa, iobi baten zaudenez, pues, hola konportatu behar zara, eta pues ez genuen gauzan dirik ikusi hor, gero bai, atxeden hartzeko aukera izan genuen, hori bai, aprobetsatu genuen.
Ankaran beraz atxedena, eta atxeden hartzeaz aparte, giharrak askatzeko ere aprobetsatuko zenuten, ez da?
Bai, jaman baten sartu ginen biok, turistentzat sortzen dituzten jaman horietan baino, bertako entzako jaman baten.
Aha, zer da jaman bat?
Pues nola baita esateko, bueno, ez da erraza saltzea, obeda ikustea, baina sauna baten modukoa da.
Sauna bat.
Bai, lurrin eta esetasun pila batekin eta gero izerdi patxetan bukatzen duzu, eta olako, ez dut esango estropajo bat, baina estropajo baten modukoa da, azala igurtzen dizute, eta azal hil guzti hori kentzen dizute, oso atsegina da hori. Eta bertan gu ginen turiste bakarrak, eta masajeak ere hartuat dituzu, eta orduan etorri ziren masajistak, eta irudikatu turkiar masajista gizontzar pare bat etorri zitezkigun. Ai, ama, hola, toaia txiki-txiki bat gerrian helduta, eta hartu dintuzten, eta gurekin egin zuten nahi izan zutena.
Ja.
Baina masaje baino niretzat tortura bat izan zen.
Segulako astinduak eman zizkizueten.
Bai, eta oiu batzuk botu genituen ere, Oiuak, baina oiuak.
Baina
bai, eta oiu bat botatzen genuen bakoitzean, bai Irenek, bai neuk, olako ostiko bat emoten ziguten bizkarrean, mina egiten zuena ere, eta tratatu gintuzten nahi izan zuten moduan, nik uste dut esan zutera, bueno, hauetaz barri ingo dugu, eta barre egin zuten beraiek ere. Guk ez horren beste, marko yeah. batzuk jauzi zitzaizkigun.
Bai.
Eta euskaldunak oso gorrak eta ez dakizera dela, horre ez genituen parean utzi, eh?
Baina, konmilarteko masaje hori hartu ondoren, gero horrengo gunean nola sentitzen zineten? Ondo edo, gaizki?
Ondo.
Ah, bueno, beraz. Guk
beldurtuta egun den, aber, horrengo gunean biziketa hartu alizango gote genuen, edo ez? Eta bai, hartu
alizango beraz, genuen. Hori, zaplastekoak edo mantzizkizueten edo...
Batzuk bai.
Astindua, baina horrengo gunean ondo zeundeten, ez? Bai. Jaman horretan.
Bai.
Vale, gero, jamanera joaten dira, eta ze aprobetsatzen dute bizarra egiteko, bizarra kentzen dute, eta...
Bai, bizarra edo ileak mosteko, eta bizarra, batez ere bizarra egiteko, hango gizonak normalean neko iletxoak dira, hola horpi aldean, eta... Eta nik ez nuen bertan egin, baina beste leku baten ere egin nuen oso antzerako esana, eta bizarra egitera sartu nintzen, eta konturatu orduko banituen belarrietan eta zuhurretan, olako bastoi txikitxo horiek, belarriak garbitzeko erabiltzen dituzenak,
horrek,
baina argizari beroarekin, hola, depilatzeko, baina zer dago. Eta gero jarri zidan, pues bekokitik, eta gero ari batekin hola ileak kendu zizkian aurpegitik, eta bueno, ikaragarria da, antza, nik nion eskatu, baina hori omen da ohitura bertan, eta ni eskaparate aurrean nengoela, hola, kristalaren aurrean, kendu zidan kamiseta, eta beste masaje bat emozit. Nik eskatu, baina, eta, bueno, eta jendetik, jendea kaletik pasatzen zen, barreura behira, eta guztiz normala da, kamiseta barik, eta ba, masajea moten, eta bueno, polita, bitxia.
Nahi bauzu Turkiako bizita jaman horretan utziko dugu, eta horrengo aztan segiko dugu, zer hendik ere gauzasko dago, Turkia oso handia da, batez ere Istanbulen egon gara, Ankara ere joan gara, eta horrendik ere gauzasko dauzkagu ikusteko Turkiako, beste ba, globo aeroestatikoetatik egilitzezken bizitak, eta gauzasko dago, hendik ere ikusteko Turkian.
Eta gainera,
otordoi buruz ere ez dugu itzegin, beraz, bueno, izango dugu aztertua urrengo astean ere Asier Arroitarekin. Asier, esan duzu, kasio esateko meraba, ez da? Meraba, ez?
Bai.
Meraba. Ba, urrengo astean berriz ere esango dizugu meraba. Berriz esango dizugu meraba.
Barba.
Aio, Asier.
Aio, Manu.
Aio.